yhteistyössä opkevytyrittäjä.fi. Yritä kevyesti.
Kuuntelet Radio Helsinkiä. Tämä on Startup Radio. Startup Radio on ohjelma, jossa keskustellaan viikoittain vaihtuvan vieraan kanssa ilmiöistä yrittäjyyden, startuppien ja yhteiskunnan ympäriltä. Startup Radiota toimittavat Otto Ahon ja Mieli Minä sekä Iiro Nurmi.
Kyrö Distilleri tekee erittäin hyvää giniä, siis ihan virallisesti. Yhtiön Nabuekin pokkasi vuonna 2015 Wine and Spirits-kilpailun Gin & Tonic-sarjan voiton. Sen myötä Kyrö on kasvanut tislaamona yrityksenä brändinä suomalaiseksi ilmiöksi. Klassiset suomalaistarinat alkavat aina saunasta, eikä tässä Kyrö tee poikkeusta. Meillä on saapunut studioon Mikko Koskinen. Mikko, kerrotko vähän, että miten tämä sauna liittyy Kyrön alkuaikoihin?
No, sehän liittyy aivan niin sanotusti elimellisesti. Eli aloittiin, tai yritys sai alkunsa siitä, että olimme tuolla saunomassa pienellä porukalla ja tämä porukka sitten oli saanut jostain käsinsä pullollisen ruisviskiä. Ja tätä ruisviskiä nautiskeltiin siinä ja pikkuhiljaa ruvettiin ihmettelemään, että miten on mahdollista, että Suomessa ei tehdä ruisviskiä, vaikka täällä melkein mitä tahansa muuta nautiskellaan rukiista. Ja muun muassa ruisleipähän päätyi suomalaiseksi kansallisruuaksi. Hetken aikaa sitä ruisviskiä vielä nauttia, niin ajatus heräsi, että ehkä voitaisiin itse tehdä. Ja aamulla sitten herättiin niin, että meillä oli vakaa aikomus lähteä ruisviskiyrittäjiksi. Ja oikeastaan pari kuukautta sen jälkeen meillä oli sitten yritys pystyssä. Sehän ei kauheasti vaadi, että se on 2500 euroa ja kova meininki, niin sitten on jo oletettavasti tulevan tislaamon omistaja.
Mitäs sitten kovan meiningin niin kuin ensi askeleet? Teidän piti tehdä ilmeisesti ensimmäisenä viskiä, mutta eka tuote, josta teidät opittiin tuntemaan, oli siis gini. Mitä tapahtui?
No, me pohdiskeltiin sitä hiukkasen ja todettiin, että jos haluaa lähteä sillä, että tekee pelkästään viskiä, niin pitäisi saada alkuun aikamoinen määrä massia. Päädyttiin siihen, että jotta sitä ei tarvitse suoraan ottaa sisään ja meillä kuitenkin kaikilla oli aika semmoiset niin kuin ei mitkään ihan massiiviset tulot, niin todettiin, että ruvetaan tekemään giniä aluksi. Vodka olisi ollut toinen vaihtoehto, mutta haluttiin tehdä semmoista tuotetta, missä on paljon makua. Toisaalta sitten, jos miettii pidemmällä aikavälillä, eli haluaa tehdä firma, joka säilyy satoja vuosia, niin jossain vaiheessa tulee semmoinen aika, että ihmiset eivät juo yhtä paljon viskiä kuin heidän pitäisi.
Siitä ei tiedä, että onko se hyvä asia vai ei. Mutta oliko siinä viski-ideassa siis, miksi juuri ruisteille oli, tai siis sanotkin siitä, että se on hyvin suomalainen tuote ja siitä ei ollut tullutkaan, mutta oliko siinä jotain muutakin, onko ruis tällaisena aineena tai ravinteena niin kuin parempi just viskin tekemiseen tai giniin tekemiseen?
No, siitä tulee ainakin hyvin erityyppistä viskiä, eli ruisviskiin tulee mausteisuutta. Toisaalta ruis on kaikkein hankalin tislattava jyvä, joten siinä oli semmoista niin kuin sopivaa sisukasta meininkiä, että lähdetään tekemään hankalimman kautta semmoista asiaa, mitä ei ole aikaisemmin tehty.
Mutta aika pienestä se sitten lähtikin. Kuulin sellaisen tarinan, että teille oli joku viskikeisari sanonut, että tämä on muuten teidän ensimmäistä erästä, että tämä on muuten aika kova juttu, että meidän pitää pistää paremmaksi. Kuka tämä tyyppi oli ja oliko se lähtölaukaus sitten siihen, että kannattaahan tässä alkaa tekeäkin tätä juttua?
Se on juuri näin. Eli tuossa 2013, jos en ihan väärin muista, niin päätisla ja Kalle Valkosen vanhemmat lähti etelän lomalle. Niin me ajateltiin, että nyt on aivan täydellinen mahdollisuus. Laitettiin käymislaitteet käymään sinne heidän autotallinsa. Tehtiin viskin tämmöinen ikään kuin tislaajan ollut.
Saivat kuulla.
Jos ei silloin, niin viimeistään nyt. Kiitokset Antotalle lainasta.
Heille kiitos.
Hei, mutta klassinen autotalli taas löytyi.
Kyllä, kaikki hyvät yritykset lähtee autotallista.
Ja saunasta Suomessa ja autotalli löytyy.
Mutta autotallissa.
Autotallissa ja sitten vietiin Porin Beer Huntersiin tislattavaksi. Ja loppujen lopuksi saatiin semmoista nestettä, joka oli aika pontikkaista. Se on täysin kirkasta, koska viskin se väri ja iso osa mausta tulee tynnyrikypistyksen aikana. Ja meihin pohdiskeltiin, että tuleekohan tästä nyt hyvää viskiä sitten ollenkaan.
Niin, ettekö te ette oikein tiennyt, että Mitä viskiä tähän vai?
Ei oikeastaan. No siis perusperiaatteet tiedettiin, mutta ei joutu koskaan aikaisemmin tehty eikä kauheasti maisteltu niitä niin sanottuja nymeikkejä.
Niin itse asiassa kuulijoille, minkälainen porukka teitä oli tekemässä?
Kaiken kaikkiaan meitä on 5 henkeä, eli Miko Heinälä, Miika Lipiäinen, Kalle Valkonen, Jouni Ritola ja minä itse.
Ja minkälaisista taustoista? Sehän tässä on niinku kysymys. Miten tämmöinen porukka löytää toisensa? Mitä te olitte tehnyt ennen sitä?
No olettiin saunottu. No, oikeastaan sitä kautta me tunnettiin toisemme, että joku oli kutsunut toisen ihmisen saunomaan ja sanoi, että tuo joku hyvä tyyppi mukanasi. Ja sitten pikkuhiljaa siihen oli kerääntynyt porukkaa ja sitten juotiin viskiä.
Aivan mahtavaa. Mutta teistä kukaan ei ollut siis tehnyt aikaisemmin alkoholin parissa erityisen paljon töitä.
Ei mitenkään erityisen paljon, mutta meidän päätisla ja Kalle Valkonen oli käynyt semmoisen vuoden mittaisen oluet, tilaviinit ja tislaus, tämmöisen Tuoran maatalousoppilaitoksen kurssin, ja siitä todettiin, että se on ihan riittävä koulutus tähän, ja loput sitten haettiin oppi tuolta maailmalta.
No, mitä sitten tapahtui sille ensimmäiselle setille, joka...
Jees, eli palataan siihen, että meillä on kirkasta nestettä, ei tiedetä yhtään, että tuleeko tästä hyvää viskiä. Ja sitten toimari Miika Lipiäinen päättää, että hän tietää keinon, jolla tämä selviää. Otti lennot Lontooseen The Whisky Showhun, salakuljetti meidän pullon tätä ensimmäistä tislettä, kaato vessassa laseihin tätä jaloa nektaria ja kävi sitten maistattamassa ikään kuin päinvastaisessa järjestyksessä messuesittelijöille, että terve, te varmaan tiedätte viskistä, kyllä. No, tässä on Miika Suomesta, voitteko maistaa, että tuleeko tästä hyvää viskiä? Ja sitten muun muassa Buffalo Tracen master blender Drew Maywill totesi, että my god, we have to up our game.
No niin, eli tämä story oli totta, mutta... Miten te sitten onnistuitte siinä? Siis oliko se ihan sattumaa silloin? Niin kuin, että tehdään nyt tälleen ja tämä vastuu tältä ja mennään kysyä joltain, että onko tämä hyvä? Vai olitteko te siinä vaiheessa niin kuin oikeasti testailu, vaikka tämä kuulostaa niin yksinkertaiselta silleen hauskalta tarinalta, että hei, tehtiin vaan ja sitten tulikin tälleen ja maisteltiin, vai olitteko te oikeasti miettinyt vähän enemmän?
No, me oltiin toki mietitty, mutta ei osattu. Omalta osaltaan toki se tislaus meni hyvin, koska meillä oli Beer Huntersin Mika jeesaamassa meitä. Mutta meillä on semmoinen puolisalainen ase kuin kotimainen ruis. Kotimainen ruis kasvaa pohjoisessa ja semmoisessa aika viileissä, mutta melko valoisessa ympäristössä. Mikä tarkoittaa sitä, että jyvistä tulee pienempiä, ja koska maku on siinä jyvän ulkokehällä, niin siihen pakkautuu ihan kuin enemmän makua. Joten kotimaista rukiista tehty viski on maistuvampaa kuin esimerkiksi Jenkkien tai Kanadan rukista.
Eli teillä oli ihan järkevää hypoteesia.
No eihän me silloin sitä tiedetty, mutta myöhemmin.
Sä ette kuulla.
Ei vaan, me oltiin Jenkeissä viime kesänä ja maistettiin yhdessä tislaamassa niiden ruista. Ja me oltiin, että tämä taitaa olla aika vanhaa tämä ruis, kun tämä ei juurikaan maistu. Ei, kyllä se on aika tuoretta.
Niin.
Okei. Okay. This explains some things.
Aha, no niin.
Se on hyvä löytää jälkeenpäin tuommoinen oivallus.
Sitten kun iso hefe sanoi siellä viskishowssa, että hetkona, että tässä on jotain, että nyt laitetaan itsekin niinku nuhkiat sinne, että mitä siellä oikein tapahtuu, niin siinä vaiheessa sitten oikeasti pantattiin asunnot ja perustettiin se yritys.
Joo, tai silloin meillä oli yritys perustettu, mutta sitten todettiin, että se, että meillä on viisi tyyppiä, jotka puhuu siitä, että meinaa laittaa tislaamme on pystyyn, niin siitä pitäisi päästä eteenpäin. Ja todettiin, että okei, kyllä tämä on niin kuin... Kyllä on semmoinen juttu, että halutaan testata. Sitten jos tämä menee niin kuin ihan päin kettuja, niin sitten maksellaan ne pois ja ei ajeta autolla 10 vuoteen, mutta todetaan, että se oli sen arvosta, että harvempi kuitenkin perustaa tislaamoa ja sitten niin kuin tekee siinä tappiota.
Se on vissiin aika hirveä investointi. Paljon siihen tarvittiin alkupääomaa?
No sanotaanko, että semmoisen uuden saksalaisvalmisteisen auton verran per naama. Ei mitenkään niin kuin satoja tuhansia, mutta kuitenkin sen verran, että kyllä se olisi niin kuin harmittanut keskimääräistä enemmän, jos olisi mennyt syteen.
Koska olemme kummatkin tällaisia urbaaneja helsinkiläisiä, jotka eivät mene autoa, niin mä en saa sanoa niin kuin hintaluokista mitään. Onko tämä niin kuin 50 tonnia, 100 tonnia vai?
Siihen väliin.
Okei, no niin.
Anna hänelle anteeksi, hän on tuollainen todella uusi kaupunkilainen.
Kiitos. Tervetuloa isoon Kyröön tuohon kuntaan, jossa on eniten autoja per asukas.
No niin, okei.
Okay. Se on hyvä. Me ollaan kysytty yleensä missä vaiheessa tuli semmoinen oivallus jotenkin, että nyt olen yrittäjä? Oliko se noilla main, kun piti laittaa aika paljon rahaa sisään yrityksen perustamiseen?
No itse asiassa mä olin siinä vaiheessa toisessa perustamassani yrityksessä jo. Ja sitten ehdin siinä vielä yhden yrityksen perustaa siinä sauna-ajatuksen ja tuotannon aloittamisen välissä. Mutta täytyy sanoa, että silloin kun oikeasti pankkitilin saldo näyttää isosti miinusta ja Saksasta tautaan kuparia, niin kyllä siinä alkaa tuntua siltä, että okei, tästä nyt ehkä jotain toivottavasti tulee tai nyt ainakin niin kuin asioita tapahtuu.
Joo. No, sitten pistettiin tislaama pyörimään. Kerro mulle, että mä oon kuullut tästä Kyrönmaan matkailukeskuksesta. Mikä tämä keissi oikein oli?
Kyrönmaan matkailun edistämiskeskus. Eli me, silloin kun me saatiin tämä idea, niin me ruvettiin blogaamaan siitä, että minkälaista on perustaa tislaamo. Ja sitä laitettiin melko harvakseltaan postauksia ja olisiko meillä ollut joku ehkä 50 lukijaa siellä blogissa. Että sen verran niin kuin pientä mainontaa tai yrityskuvan rakentamista. Ja sitten kun oltiin perustamassa yritystä, niin sitten saatiin viesti tuolta Valviralta, että nykyisen lain mukaan, mikä on niin kuin ihan täysin oikea tulkinta, että nykyisen lain mukaan niin alkoholilajia ei saa mainita itse tuottamassaan sisällössä. Ja me oltiin mainittu ruisviski ja gini. Ja se tarkoitti sitä, että meidän piti ottaa sitten meidän sivut alas ja siinä sitten samaan aikaan mietittiin, että meidän pitää julkaista nämä meidän tuotteet jossain. Ne on käytännössä pakko julkaista. Anniskelualueella päätettiin perustaa pieni baari. Ja sen baarin nimeksi sitten laitettiin Kyrönmaan matkailun edistämiskeskus.
Miksi?
Tuskin uskotte tätä, mutta tähän liittyy todella outo aasinsilta. Eli toimitusjohtaja Lipiäinen oli aikoinaan Kiinassa vaihto-oppilaana ja halusi käydä Taiwanissa, mutta koska Kiina ei ole tunnustanut Taiwania, niin Taiwanilla ei ole lähetystöä, josta sais sitten viisumeita. Mutta Taiwanilla on sitten matkatoimisto, joka myyntää tosi viisumin näköisiä matkalippuja. Ja on käytännössä semmoinen pieni workaroundi tämmöiseen tilanteeseen, niin todettiin, että meillä on vähän niin kuin vastaavan tyyppinen workaroundi, että sääntelyympäristö on tietynlainen ja ainoastaan niin kuin anniskelualueella saa markkinoida väkeviä alkoholijuomia, joten meidän pitää tehdä semmoinen. Ja sitten todettiin, että halutaan myös niin kuin tuoda tulevaisuudessa matkailijoita Isonkyröön. Ja se oli ikään kuin lähtölaukaus sille. Ja tänä vuonna meillä on käynyt siellä, tai tänä vuonna päätetään varmaan sillä tavalla, että siellä on käynyt 11 000 ihmistä meidän tislaamulla kääntymässä. Ja Isossa Kyrössä on kuitenkin 5 000 asukasta. Sama kuin Helsingin Distillin kampanjalla kävi 1,2 miljoonaa ihmistä kääntymässä asukasluku lukuun verrattuna. Niin.
Kyrön turistimoottori. Joo, kyllä. Turismimoottori. Aika moista. Vuonna 2015, niin kuin mainittiin tuossa introssa, te sitten saitte vuoden Gini-palkinnon. Ja siinä vaiheessa voisi ehkä sanoa, että olette noussut jo tietynlaiseksi ilmiöksi, että tämä on tämä niin kuin suomalainen Gini. Minkälaista suunnitelmallisuutta tämän taustalla oli?
No, päätettiin, että tehdään Gini, koska siinä on paljon makua. Voidaan käyttää kotimaisia yrttejä. Kehitettiin sitten napue kesän yrteistä ja koettiin saada siihen sitä raikkautta. Osallistuttiin kilpailuun. Me ajateltiin, että tuskin näissä kilpailussa niin kuin pärjää, mutta jos siellä pärjää, niin se vähän helpottaa hommia. No, meillä oltiin aika pienellä rahoilla ja toimitusjohtaja Lipiäinen on jälleen kerran
vauhdissa.
Vauhdissa. Hän oli pienellä lomalla, etelän lomalla Virossa pyöräilemässä ja sai sinne sitten soiton, että hei, me ei oikeastaan tiedetä teidän tislaamosta juuri mitään. Tämä soitto tuli englanniksi. Mutta teidän kiinni on nyt valittu maailman parhaaksi kiiniksi gin and tonicia varten. Miika soittaa välittömästi tislaamolle, pyytää kaikki puhelimen ääreen, on silleen, että jätkät, nyt joka ikinen astia täyteen sitä giniä heti. Ja me koitettiin ihan oikeasti niin paljon kuin pystyttiin, tuotettiin siinä viikossa, mikä oli aika siihen, että kilpailun voitto julkistettiin ja ajateltiin, että okei, ei mitään hätää, että me ollaan niin kuin ihan fine, että nyt on paljon tavaraa varastossa. ja 2 päivää. Niin se oli loppu joka ikisestä alkosta. Meillä oli tapahtuma ja siellä Tislamolla...
Tässä mainitsin, että ainoa siis myyjä oli käytännössä alko, koska...
No Suomessa
koska,
kyllä.
Niin, juuri ja näin, koska niitä toimii.
Vähän ulkomailla, mutta ei mitenkään kauheasti.
Joo.
Ja meillä Tislamolle tuli 1000 ihmistä käymään siinä viikonloppuna. Siellä oli toki Sirpistä Puimuriin maatalousmuseo, konenäyttely myös samaan aikaan, mutta käytännössä se gin and tonic jono ulottu ravintolasta niin kuin 150 metriä meidän pihalle. Ja käytiin monta semmoista keskustelua, että mikä se gini oikeastaan on? Mistä gini tehdään?
Tämä kuulostaa no. niin kuin jostain kummeleesta, että tämä tarve, mutta tämä on ihan totta.
Kyrödistelee tuo startupin kummeli.
Joo, tämä on kyllä, teidän firman nimikin on, no ryö, mutta ehkä suomalaiset on Rai.
Joo, se firman nimi on tosiaan Rai Oy, koska ei vielä tiedetty, että tullaan sijoittamaan ison hyrön silloin, kun saatiin idea. Ja ajatus oli vaan se, että joo, tehdään viski, jonka nimeksi tulee Rai, ja gini, jonka nimeksi tulee Gin. Nyt voisi koolata sillä juoman nimellä.
Tuohan on kätevää. Mutta hyvin brändätty selvästi. Brändäyksestä me puhutaan vähän lisää aivan hetken päästä. Kuuntelet Radio Helsinkiä, juuri nyt äänessä Otto Ahoniemi. Tämä on Startup Radio, ohjelma, jossa keskustellaan viikoittain vaihtuvan vieraan kanssa yrittäjyydestä ja startupeista. Mukana studiossa myös toinen toimittajamme Iiro Nurmi sekä Mikko Koskinen Kyrödistilleristä. Olemme saaneet nyt käsiimme tällaista tietynlaista viinaa. Tämä olikin asiantunteva aloitus tälle setille. Tämän juuri nimistä viinaa. Kerrotko Mikko vähän mistä on kyse?
Joo, tämä on sitä samaa kamaa, jota aikoinaan vietiin sinne Lontooseen maistettavaksi siellä viskimessuilla. Eli viskin raakatisle, jota voi kuvailla grappamaiseksi, tai sitten jos on pohjoisemmasta, niin pontikkamaiseksi.
Ja nyt, niin kuin ennen taukoa keskusteltiin, tämä on sitä kamaa, jonka kanssa mentiin siis viskimessuilla ja kysyttiin ihmisiltä, onko tämä hyvää, tai tuleeko tästä hyvää viskiä.
Kyllä,
minä yritän leikkiä siis samaa.
Katsotaan
mitä sanon.
Sinne juo Otto Ahoniemi nyt.
Kyllä, siellä pientä irvistystä tulee kyllä.
Varmasti aika tiukkaa kamaa kuitenkin.
No on tämä, mutta on suhteellisen pehmeä.
Kyllä.
Joo.
Haluatko Iiro?
No mä voin maistella. Mites tämä nyt sitten tehdään? Kuinka kauan kestää?
No käytännössä se, että päästään tuohon vaiheeseen, niin kestää semmoinen about 8-9 päivää. Eli ensin se meille tullut mallasruis jauhetaan, mäskätään, eli se sekoitetaan 65-asteiseen veteen. Entsyymit alkaa syödä tärkkelystä, tuottaa sokereita. Heitään sekaan hiiva, joka alkaa syödä sokereita, tuottaa alkoholia ja hiilidioksidia. Ja sitten meillä on 8,5% tislaa ja olutta, joka se tislataan 2 kertaa.
No niin, tästä ainakin raikastui henki ja äänikin kirkastui.
No niin.
Täytyy siis ruveta juomaan tällaista niinku raakatislaa joka lähetystä.
Joo, ja aamuisin kun purskuttelee sillä, niin pysyy sitten pöpöt pois.
Mutta tosiaan viskeissä, ginissä ja alkoholijuomissa, juomissa ylipäätänsäkin brändi on kaiken A ja O. Nyt mä tästä heittelen vähän, mitä mä oon niin kuin
katsellut. Juonut viime aikoina. Finlandia.
Ruski standard. Aamu alkukossulla ja nyt vedetään tosta toi juuri. Ei, kun ehkä tosta brändistä. Ei otta. Älä trollaa siellä. Niin, että mitä mä luen tästä teidän brändistä, mä olin itse asiassa brändäys workshopissakin.
Ja,
joo, itse asiassa mä järkkäsin sen, mä olin siinä.
Sä olit siellä paras ikinä. Joo, mä olin kerran treffeille, tai oikeastaan mä järkkäsin ne, ja sit siellä oli oikeastaan vaan minä.
Joo, selvästi juuret meni päähän. Joo, siis järjestyin ja ehdin olla sen 5 minuuttia rehellisesti siinä, mutta sain jo hyvää informaatiota siitä. Ja puhuttiin persoonallisista brändeistä. Ja mä aloin kuvittelemaan, että mitä teidän brändi henkiin. Mulla tuli tällaisia sanoja meillä kuin poikamaisuutta, pohjoismaalaisuutta, sellaista rehellistä rehtiä, toimintaa. Voisiko sanoa jopa, että Kuokka ja Jussi meininkiä, mutta lisäksi jotenkin tyylikkäästi vielä paketoituna. Onko nämä sellaisia ihan ajateltuja taustajuttuja sinne taustalle?
No aika lähelle mentiin, että meillä kaikki oikeastaan perustuu luottamukseen noin niin kuin aluksi. Se on ehkä hankalampi niin kuin välittää silleen visuaalisesti, mutta meidän tunnuslause on in rye we trust, eli teemme kaiken rukiista ja sitten se tietty rehtiys sitten säilyy läpi kaiken toiminnan. Toinen, minkä mainitsit, oli semmoinen niin kuin rehtiys ja tämmöinen niin kuin aitous. Niin joo, kyllä. 2013 kävimme toisen kerran saunassa ja määrittelemme yrityksellemme arvot kautta, että minkälaista yritystä tässä viiden ihmisen kanssa halutaan perustaa. Yrityksen perustaminen on vähän niin kuin menisi naimisiin, koska siinä tulee luultavasti viettämään enemmän aikaa näiden kyseisten perustajakavereiden kanssa kuin esimerkiksi vaimon tai miehen. Ja meillä tuo homma perustuu rehelliseen hifistelyyn. Se oli yksi niistä asioista, joita haluttiin tuoda esille, ja se on niin kuin lyhyesti auki kerrottuna on sitä, että ei esimerkiksi tehdä kultahippuvodkaa, koska se ei ole meidän mielestä rehellistä hivistelyä. Rehellinen hivistely on sitä, että otetaan parhaimpia mahdollisia raaka-aineita ja sitten tehdään parhaimmalla mahdollisella taidolla semmoisia tuotteita, jotka oikeasti myös maistuu niiltä raaka-aineilta.
Ajatellaan onnistuneen yrityksen reseptiä tai onnistuneen tuotteen reseptiä. Kuinka paljon sä veikkaisit, että teidän kohdalla kyse on itse tuotteesta ja sen mausta ja kuinka paljon sen brändistä?
Varmaan puolet ja puolet, koska molemmat vaikuttaa toisiinsa. Eli jos on tosi hyvä brändi, mutta huono tuote, niin ei sitä sillä pelasta. Jos on hyvä tuote, mutta huono brändi, niin sitten ei sekään sitä pelasta. Mutta sitten kun molemmat on tehty huippulaatuisesti, niin sitten on mahdollisuus oikeasti myös menestyä.
No, mitä sillä brändillä tuotetaan tähän tuotteeseen? Mitä sillä saavutetaan? Onko se nyt, kun mä näen ton pullon esimerkiksi, niin mulla tulee tiettyjä mielikuvia, joka vaikuttaa siihen makuun. Meneekö se niin pitkälle?
Menee pidemmälle, sanoisin. Eli mun mielestä brändi on oikeastaan se maailma, jonka yritys luo. Ja johonka sitten ihmiset pääsevät käsiksi joko tuotteiden, palveluiden tai tapaamalla yrityksen henkilökuntaa. Ja se tarkoittaa sitä, että brändiä ei voi vaan silleen niin kuin heittää jossain workshopissa PowerPointille, tai sitä ei voi ulkoistaa, vaan se on pakko olla niin kuin siellä yrityksen DNAssa. Ja sen takia me ollaan siinä mielessä, niin kuin meillä on käynyt pieni aloittelijan tuuri, että me onnistuttiin määrittelemään ikään kuin firma, jota me halutaan tehdä, ja sen jälkeen ikään kuin kaikki on rakennettu sen ympärille, jolla ei tule semmoisia niin kuin epäjatkuvuuskohtia. Se, että tehtäisiin jotain toista kuin mitä oikeasti niin ollaan.
Eli suomeksi teidän brändääminen toimi niin helposti, koska te olitte määritellyt teidän arvot.
Ja niiden pohjalta tehtiin brändi.
Niin. Mihin te oikeasti uskotte ja sen takana seisotte, niin sehän on todella rehti ja rehellinen brändi sitten. Tai kunnon jotenkin. Mut sitä mä haluaisin kysyä, kun tämä on niin suomalainen tarina. Ja oikein semmoinen, niin kuin tuossa kuuleekin sun tarinaa, niin se on semmoinen suomalainen synnynmyytti. Saunassa mentiin ja juotiin viskiä ja siitä lähti idea. Ja poikaporukan kanssa mentiin vähän maanviljelijät siellä ja sitten, no.
Niin mä jotenkin mietin kanssa.
Pottikkaa.
Joo, ja mietin sitä just, että nimenomaan startupeissa yleensä lähdetään ajatukselle, että mennään niin kuin maailmalle. Ei ehkä välttämättä korosteta sitä merkityksellisesti, että me tullaan just nimenomaan Suomesta. Voidaan siis jonkun verran niin kuin vaikka keisseissä, jossa liittyy suomalaiseen luontoon tai jotain muuta, mutta se on vaan niin kuin yksi osa sitä. Mutta teiltä tämä tuntuu jotenkin tosi halkileikkaavalta.
Joo, joo.
Miksi ja miten se toimii?
No käytännössä, jos miettii ylipäätänsä alkoholibrändejä, niin aika monet niistä jollain tavalla toisaalta rakentaa myös sen maan brändiä, jos miettii vaikkapa Kentucky Bourbonia tai skottiviskiä tai konjakkia, niin jokainen niistä ikään kuin henkii sitä maata, jossa ne tuotetaan. Osittain johtuen siitä, että käytännössä meidän raaka-aine tulee siitä maasta, josta me olemme lähtöisin, joten on niin kuin ok ja järkevääkin sitten kertoa nimenomaan siitä paikasta ja mikä täällä on erikoista ja mikä saa meidän juomat maistumaan siltä, kun ne maistuu.
No teidän myynti on kuitenkin suht paljon kotimaista vielä. Mä en tiedä tietenkään niitä uusimpia lukuja, mutta toimiiko tämä brändi sitten ulkomailla? Ja onko sitä jouduttu muuttaa muille markkinoille?
Ei oikeastaan ole jouduttu muuttamaan ja vaikuttaa siltä, että toimii myös muualla. Meillä siis noin 50% liikevaihdosta tulee Suomesta ja 50% Suomen ulkopuolelta. Ja se, mitä joudutaan opettelemaan vähän sen, on se, että kun Suomessa emme saa markkinoida alkoholia ja muualla saadaan markkinoida, niin tavallaan nyt joudutaan sitten opettelemaan se alkoholin markkinointi, kun se on kerran sallittua tuolla ulkomailla.
Niin, eikö se, siis te edelleenkään te ette saa nettisaitella mainita, että tämä on viskiä?
Eikö nykyään saa jo?
Siis suomenkielisellä.
Suomenkielisellä verkkosivulla ei saa, eli alkoholilaki ei sinänsä ole muuttunut, mutta sitä on, se on muuttumassa ja vaikuttaa siltä, että siihen uuteen lakiin tulee mahdollisuus käytännössä listata tuotteet samalla tavalla kuin ne esimerkiksi Alkossa on listattu.
Nyt kun puhutaan niin kuin toimintaympäristön muutoksista ja erityisesti viimeaikaisesta ehkä alkoholilainsäädäntöön liittyvästä keskustelusta, mikä on niin kuin teidän asemointinne tässä kokonaisuudessa?
No, me ollaan ehkä todettu, että kotimaisen alkoholilainsäädännön kanssa telmiminen on vähän niin kuin jotenkin sijaan kanssa telmimistä, että siinä jaksaa tehdä sen niin kuin pari tuntia, kunnes tajuaa, että sika itse asiassa tykkää siitä. ja siis... ainoa asia, tai niin kuin se asia, mikä oikeasti harmittaa niin kuin useasti, on se, että siinä missä vaikkapa New Yorkissa tehtiin lakimuutos, jossa annettiin tislaamoille mahdollisuus myydä
suoraan
olettaen, että kyseiset tuotteet on 50% raaka-aineista on tuotettu New Yorkin osavaltiossa. Niin oishan se nyt niin kuin tietyllä tavalla tislaamoyrittäjän ja etenkin aloittavien tislaamoyrittäjien kannalta todella siistiä, jos pystyisi sitä myymään sieltä suoraan ulos niin, että syntyy uutta kotimaan matkailua ja sitten ne tislaamot, jotka aloittaa, niin saa sen alkuboostinsa siitä ja pystyy oikeasti kasvaa ja sitten jossain vaiheessa ruveta viemään ja kasvattaa vientitasesta parempaan suuntaan.
Miltä se näyttää nyt jotenkin? Sitten mainitsit 50% ulkomailla. Miltä näyttää jotenkin nyt eteneminen sinne ulkomaille suuntaan?
Ulkomaat kasvaa huomattavasti nopeampaa kuin kotimaa ja molemmat kasvaa. Saksassa esimerkiksi vaikuttaa tai niin kuin näyttää siltä, että tämä vuosi päättyy 3 kertaa isompaa liikevaihtoa kuin viime vuosi, mikä tarkoittaa sitä, että nyt ulkomaan markkinointi niin alkaa toimimaan ja ollaan opittu, että mitenkä sitä oikeasti tehdään.
No miten sitä oikeasti tehdään?
No se on
tässä oppinut, niin?
Montako tuntia meillä oli tässä aikaa?
Aina mennä.
No siis käytännössä se vaatii siis toisaalta tosi paljon jalkatyötä. Saksassa on niin kuin satoja eri ginejä, niitä aika monia tuotetaan paikallisesti ja se, että kun tulee Suomesta, niin sitten pitää käydä vähän niin kuin paikan päällä kertomassa, että minkä takia tämä on hyvä. Ja sen takia me ollaan palkattu Saksaan täyspäiväisesti Ruismax, joka sitten kiertää baareja kertomassa rukiin evankeliaa.
Oliko Oktoberfestillä ihan menestys Ruismax?
Oktoberfestillä Max taisi olla silloin tuolla Itävallassa tekemässä kiertuetta, että okay. Se on ehkä enemmän muutenkin silleen ollut painotteisempi festivaali.
2010-luvun Martti Luther. On juuri näin.
Tuleekin Suomesta. Minulla on kysymys täällä. Mua kiinnostaa, kuinka vaikeaa näillä markkinoilla pärjätä. Suomessa te olette tosiaan saanut aikamoista nostetta ja te olette tosi tunnettu brändi. Jos minä tiedän sen, niin silloin kyllä suomalainen tietää kyllä tämän brändin. Niin, mä kuulinkin jossain sun sanovan, että esimerkiksi Britteissä ainoastaan vuosittain tulee, oliko se 2000 uutta giniä vuosittain?
No ei nyt ehkä ihan noin paljon, mutta puolessa vuodessa oli tullut melkeinpä niin kuin 3 giniä per päivä. Sehän on melko paljon.
Niin.
Ja tarkoittaa, että kilpailu on tosi paljon. Tähän kun totesin, että nyt opetellaan sitä, että miten markkinoidaan ulkomaille, niin kyllä me sen niin kuin osataan, mutta me ollaan päästy monessa paikkaa ikään kuin niihin ihan huippubaareihin. Mutta käytännössä ne myy kohtuullisesti, mutta ei mitenkään ihan valtavasti. Eli siellä käy jonkin verran ihmisiä ja sitten ne nauttii tuotteita, mutta niistä ei sinänsä saa niin valtavasti sitä volyymiä.
Sitten minua kiinnostaisi vielä se, että viskimarkkinoilla tai alkoholimarkkinoilla, kuinka tärkeää nuo kilpailut on? Et mitä sä kuvittelisit nyt vaikka, jos te ette olisi voittanut sitä vuoden Giniä? Olisiko tämä ihan kyrö tuntematon vielä siellä matkailukeskuksessa piilossa tehdä pontikkaa?
Ei me oltaisi tuntemattomia, että ennen kuin me voitettiin se kilpailu, niin Napoja oli Helsinki-Vantaan lentokentällä myydyin väkevä alkoholi. Eli selkeästi se niin kuin, nopeutti tätä meidän kasvua ihan tosi huomattavasti. Ja toisaalta sitten me oltiin tehty tosi paljon duunia ennen kuin se kilpailuvoitto tuli, mutta se kilpailuvoitto käänsi hetkeksi aikaa huomioon meihin, että niin kuin tämän huomion antajat totesivat, että tämähän on mielenkiintoista, ja se on siitä sitten lähtenyt leviämään. Tästä ehkä on niin kuin muutama vertailu. Islam yksi about samaan aikaan aloittanut Suomessa, ja sitten samaan aikaan aloittanut Ginit Islam Ruotsissa, ja molemmat on niin kuin, me ollaan ehkä semmoisen 5 kertaa isompia kuin molemmat, vaikka me ollaan aloittu samaan aikaan. Ja tämä ruotsalainen Tislaamo on itse asiassa voittanut 10 kertaa enemmän palkintoja.
Te voititte vaan oikeat palkinnot ja teitte oikeat asioita.
Musta tuntuu, että se mikä tietyllä tavalla on ehkä erottanut, on se, että tosiaan ensimmäisenä vuotena niin tämän tarina varmaan useimmiten mainittu henkilö, eli Liviäisen Miika, niin kävi kiertämässä baarit ja myi joka ikisen meidän 5000 pullosta Skodan takakontista. Ja se, että toimari käy tekemässä sen ja oikeasti niin kuin on siinä, niin kyllä siitä niin kuin pienet propsit tulee myös sieltä baarihenkilökunnalta, että aha, joo, teidän toimarit oli tuomaan meille tänne. Siellä se avasi Skodan takakontia, siellä oli pahvilaatikot ja tehtiin rahtikirjat ja näin. Ei tullut minkään logistiikkafirman kyydissä.
Siinä jotenkin semmoista rehellistä tarinaa. Asioiden tekemisestä oikein ja menestyksestä jutellaan ihan hetken päästä vielä lisää sitä ennen, kun ollaan kappale, jonka olet valinnut. Minkä olet valinnut ja miksi?
Olen valinnut Anna Abreun version Kylmästä lämpimään, koska se soi hyvin usein tuolla isossa kyrössä silloin, kun 2014, kun aloitimme tämän tuotannon, ja Tisla ja Kalle Valkonen oli muuttanut juuri Espoosta 5000 ihmisen isoon kyröön, eikä sieltä kauheasti ihmisiä tuntenut, ja lohduttautui sitten tällä, että jossain vaiheessa pääsee käymään sitten jossain muuallakin, mutta nykyisin on sitten paremmin sopeutunut ja tätä ei ehkä enää niin usein kuunnella.
Kuuntelet Startup-radiota, jossa äänessä juuri nyt Otto Ahoniemi. Startup-radio on täällä Radio Helsingissä viikoittain ilmestyvä ohjelma, jossa keskustellaan yrittäjyydestä ja startupeista. Meillä on myös studiossa toinen toimittajamme Iiro Nurmi.
Anteeksi, en ole toimittaja, olen juontaja.
Hän on juontaja, selvä. Minä olen toimittaja, Iiro on juontaja. Haluamme tehdä siis näin. Ja kyllä. Myös
vapaudut vankilasta, kortti on minun käytössäni nyt.
Hyvä. Ikuisesti. Kyllä. Meillä on myös vieraamme Kyrö Distillerin Mikko Koskinen.
Viinanpolttaja.
Kyllä. siis toimittaja, juontaja ja viinanpolttaja. Se on hyvän radio-ohjelman salaisuus. Olemme saaneet tänne studiolle myös toista Single Malt Rye Whiskyä, eli Kyrö nimistä whiskyä, eikö näin?
Nyt on tätä whiskyä oikeasti, jota ollaan odotettu.
Tämä on tätä. Kerrotko hieman lisää tästä?
Joo, eli tässä on, tätä ei oikeastaan kauheasti enää saatavilla. Tuo on semmoinen release, joka tehtiin, se on meidän ihan ensimmäinen ruisviski. Eli se on 3 vuotta vanhaa, kypsytetty tammitynnyreissä ja sitten vielä vähän jälkiruokaviinillä finistelty. Ruisviski on ylipäätänsä niin kuin nuorempaa kuin esimerkiksi skottiviskit, ja me tehdään taas sitten tämmöistä single malt ruisviskiä, joka on maailmankin mittakaavassa melkoisen harvinaista ja herättänyt ihan mukavasti vastakaikua myös maailmassa.
Nyt, jotta ei tapahdu yhtä nolosti kuin edellisen jakson aikana tai setin aikana tuossa toisessa setissä, mitä mun täytyy tietää ennen kuin maistan tätä?
No,
mitä haluan löytää tähän täältä?
No, sitä viskiä kannattaa nauttia sillä tavalla, että ensin tuoksuttelee fiilistelee sitä, että minkälaisia tuoksuja sieltä tulee. Mm-hmm. Jokainen meistä jollain tavalla löytää, tai kun riippuu siitä, että minkälaisia asioita elämänsä aikana on maistanut ja haistanut, niin niitä pystyy sitten tunnistamaan tuosta viskistä. Mä itse löydän siitä ehkä jonkin verran muskottia, semmoista makeita vaniljaa ehkä semmoinen ujo kuivattu luumu jopa.
Mä löydän itse tästä muiston 18-vuotisjuhlaani.
Ai ai, tämä kuulostaa pahalta.
Istuin Manalassa perheeni kanssa ja äitini kysyi, mitä haluat nyt 18-vuotislahjaksi. Hän tarkoitti jotain alkoholia ja minä sanoin, että otetaan jotain viskiä. Se on aikuisten juoma.
Mutta hei, mä en haluaisi oikeasti olla mikään mainosmies, koska mä en tykkää viskeistä heti. Full disclosure, mutta ainakin voin sanoa, että pidän tästä. Mulla ei ole niin sivistynyt maku vielä näihin holeihin, että viski olisi mulle joku semmoinen kiva drinksu maisteltava. Mutta tää on, no, nyt kun en omaa viskimäistä sanavarastoa, niin voin vaan sanoa, että olipas miellyttävä kokemus.
Samaa mieltä. Te olette markkinoille tuonut tähän mennessä noin 10 erilaista tuotetta, josta ehkä 3 on sit niinku merkittävästi onnistunut. Napue nyt yksi näistä. Kaikilla on kuitenkin ollut tuotteilla siis merkityksensä. Kerrotko vähän lisää tästä ajatuksesta?
Joo. Juuri on itse asiassa ihan meidän ensimmäinen tuote, joka tuotiin markkinoille. Se on se viskin raakatisleja. Ja sen tavoitteena oli nimenomaan se, että saadaan ylipäätään kommunikoitua se, että teemme ruisviskiä. Ja siitä tehtyjä koktaileja tehtiin sitten siellä Kyrönmaan matkailun edistämiskeskuksessa. Seuraava tuote oli sitten napue. Ja sehän on sitten tehnyt tehtävänsä oikein mainiosti, eli se on varsin suosittu gin and tonic gini. Sitten Longkyrö tehtiin yhteistyössä Laitelan kanssa. Se on long drink, joka on tehty napuesta, ja sillä pyrittiin siihen, että jos esimerkiksi ei ole vaikkapa jäitä tai muulla tavalla ei pysty tekemään sitten näitä drinkkihommia, niin sitten pystyy kuitenkin viemään vaikkapa mökille tai muualle tämmöisen lonkeron muodossa sitten meidän tuotteita. Mutta sitten on vähän semmoisia oudompia. Me ollaan tehty kaksi giniä, jotka on tehty baarimestarien kanssa, ja siinä on toisaalta pyritty vähän niin kuin avaamaan meidän toimintaa baarimestareille. Että millä tavalla tehdään gini, ja he on päässyt sitten osallistumaan siihen tekoprosessiin, ja on päässyt keräilemään niitä yrittäjä, päässyt avustetusti sitten tislaamaan. Ja se on taas sitten, he on sitten vastavuoroisesti opettanut meitä, että mitä tämä niin kuin baarimestarimeininki on ja miten baarimestareiden kanssa kannattaa olla. Koska he on kuitenkin se ihmisryhmä, jotka antaa aika paljon suosituksia myös niin kuin loppukuluttajille ja ihmismussukoille, jotka nautiskelevat alkoholijuomia ja muuta.
Mä luen sua siten, että sä et kutsuisi mitään näistä erityisesti epäonnistumiseksi. Jotenkin, että teillä on sanottu, että siis teiltä kysytään usein, mikä on menestyksen salaisuus. Mutta ei ole yhtä suurta, vaan niin kuin 1000 pientä asiaa, jotka tehdään oikein.
Joo.
Miten tämä konkretisoituu?
No, se itse asiassa, no, jos joku sanoo, että hän pystyy opettamaan, että miten rakennetaan vaikkapa hyvä brändi, ainakin jos hän ei, tai mitä luultavimmin hän on väärässä, koska siihen löytyy monia tapoja. Ja se hyvän brändin rakentaminen mun mielestä lähtee nimenomaan siitä, että määrittelee, että mitä haluaa olla, ikään kuin semmoisen päätöksentekokompassin, vaikkapa yrityksen arvot. Ja sitten aina kun tulee eteen valinta, tehdäänkö vodkaa vai ei, niin sitten katsotaan sitä kompassia ja todetaan, että joo, ei me tehdä vodkaa nyt. Tai laitetaanko tänne pulloon kultahippuja ja todetaan, joo, tuo rehellinen hivistely oikeastaan tarkoittaa sitä, että ei me tonne laiteta mitään semmoista. Ja sitten kun niitä päätöksiä tekee tarpeeksi usein ja ne on kaikki johdonmukaisia, niin sitten se kokonaisuus tuntuu hyvältä, eheältä ja ihanalta.
Tämä kuulostaa todella insinöörimäiseltä. Vähän niin kuin Juha Sipilän kakkara.
No, tiedättekö?
Joo, oikeastaan. On tietyt suunnat, johon täytyy
mennä. Tämä on se salaisuus, josta nyt ei ole kauheasti puhuttu, mutta sitähän me ollaan tässä käytetty koko ajan.
Kyrön kompassi seuraavaksi markkinoilla. Siis kuulostaa kuitenkin aika simppeliltä ja teillä on pakko olla aika eri persoonallisuuksia teidän tiimissä. Niin onko tullut niitä, paljon niitä hakataan päätä seinään? Sä puhuit siitä, että mennään naimisiin perustajien kanssa, koska niiden kanssa vietetään niin paljon aikaa. Mm. Miten sä oot pystynyt selviytymään siitä konfliktitilanteesta vai ootteko te sellainen selviytyä porukka, joka on alusta asti pystynyt selvittämään asiat?
Joo, kyllä me ollaan. Ja tämä on vähän samantyyppinen kysymys kuin, että kysyisi, että oletko koskaan riidellyt paremman puoliskosi kanssa, jos sattuu seurustelemaan. Ja suurin osa ihmistä toteaa, että kyllä sitä jossain vaiheessa ollaan vähän riidelty.
Ehkä mun kysymys pureutuu aika kriittisestikin siihen, että kuinka moni startup oikeasti menee konkurssiin loppujen lopuksi niiden perustajien riitojen takia tai niiden mielipideerojen takia, että mihin tässä ollaan menossa esimerkiksi?
No, yleensä menee sen takia konkurssiin, että niiltä loppuu rahat, mutta
taustalla
niin siihen saattaa, joo, siihen saattaa vaikuttaa vähän sama kuin bändit hajoaa musiikillisiin erimielisyyksiin, niin startupit saattaa hajota sitten liiketoiminnallisiin erimielisyyksiin. Ja senpä takia mitä aikaisemmassa vaiheessa pystyy puhumaan läpi sen, että mitä tässä yhdessä halutaan saavuttaa, niin sitä helpompi on sitten aina silloin, kun asiat menee hankalaksi, niin voi todeta, että muistatko silloin, kun puhuttiin tästä asiasta ja halutaan tehdä tämä tällä tavalla, muistan. No, minun mielestä se, että tehdään tässä asiassa näin, niin se on se, mitä alun perin sitten sovittiin, ja sitten pikkuhiljaa ne asiat siitä lähtee selkenemään. Mutta toisaalta ne on myös luultavasti hankalimpia keskusteluja, tämmöiset, missä niin kuin ollaan yhdessä, omistetaan yritys ja sitten joku ei esimerkiksi niin kuin ole samalla tavalla mukana kuin kaikki muut. Ja semmoiset on, niin kuin, on tilanteita, jotka sit saattaa hajottaa yrityksen ja oikeasti vetää niin kuin mielialan niin kuin alamaihin.
Mutta sitähän ei varmaan kaikki tajukaan, että sä oot ollut siis pidemmän aikaa jo startup-toiminnassa ja kävit myöskin Piilaaksossa ja sulla oli jonkinlaisia tekkifirmojakin, jotka eivät sitten lähteneet lentoon. Miten paljon sä koet, että nuo kokemukset on sitten auttanut tähän päivään?
On varmasti auttanut tosi paljon. Toki näissä kahdessa aikaisemmassa firmassa yksi, mikä vaikuttaa tosi tosi paljon, on yrityksen ajoitus. Ja Kyrön osalta me onnistuttiin aivan täydelliseen aikaan. Eli Suomi oli käytännössä ja maailma on valmis. Craft-oluet oli tullut jo. Vähän samaan tapaan kuin Brewdog on ollut puolella osunut täydelliseen aikaan. Mutta sitten iso osa firmoista, varsinkin tekkifirmoista, niin ei osu oikeaan aikaan tai sitä heidän aikaansa ei missään vaiheessa tule. Ja silloin sillä tiimillä ei ole oikeastaan mitään väliä, koska se on niin kuin lähdetään löytämään tai etsimään jotain Eldoradoa ja sitten se on vaan niin kuin jotain, joka on, ei ole olemassa. Niin, en tiedä vastaisiko tämä kysymykseen.
Mutta. Joo, ja erityisesti minua kiinnostaa, miten sun mielestä startup-taustasi on auttanut nimenomaan tähän viinabisnekseen.
Mitkä taidot siellä on ollut sellaisia, että myöhemmin huomaa, että hei, no tästä tuli apua?
Joo, semmoinen kaauksessa eläminen, varsinkin alkuvaiheessa, kun on uudella alalla niin kuin me, jossa ei oikeastaan tiedä, että miten se koko ala toimii. Ja ympäristö on täynnä kysymysmerkkejä, niin miten siellä mennään eteenpäin. Että käytännössä niin kuin asetetaan hypoteesi, että näin tämä asia varmaan on, niin sitten tehdään testejä ja todetaan, että oliko se näin vai ei ole. Ja pikkuhiljaa opitaan. Huono puoli on se, että se on tosi kivuliasta verrattuna siihen, että olisi pitkä kokemus alalta. Nyt varmasti, jos perustaisi niin kuin Tislaamo, niin sen saisi pyörimään paljon nopeammin ja osaisi tehdä tosi monia asioita eri tavalla myös. Mutta se, että aloittaa ikään kuin puhtaalta pöydältä, niin tarkoittaa sitä, että pystyy keksimään, haastamaan ne niin kuin, luutuneet käsitykset. Esimerkiksi siitä, että voiko niin kuin ennen kuin aloitimme, niin Suomessa ei kovin isoja premium-alkoholin tuottajia ollut. Ja ajateltiin, että ei Suomessa, niin kuin ei se toimi Suomessa. Suomessa juodaan väkeviä ja perjantaisin ja sitten käydään saunassa ja loppujen lopuksi päädytään putkaan. Mutta maailma muuttuu ja sitten kun on, ja se on itse asiassa myös semmoinen, mikä on startupin vahvuus, eli se, että se startup sisältää sen ajatuksen siitä, että maailmaa pystyy muuttamaan. Maailma on about yhtä fiksujen ihmisten luoma ja kaikkea, mitä muut on luonut, niin pystyy muuttamaan.
Hmm. Jotenkin mietin ehkä niin kuin startup-maailmaan liittyen vielä että yleensä startuppien perinteisenä tavoitteena on kasvaa kovaa vauhtia ja sen jälkeen sitten myydä firma jollekin isommalle. Osaksi jotain tai myydä se jollekin seuraavalle sijoittajalle tai jotain vastaavaa. Sä oot sanonut tai miettinyt ääneen, miksi startup ei voisi kasvaa sellaiseksi, että voi ruveta ostamaan muita firmoja. Kerrotko niin, lisää?
Joo, eli kysymys on oikeastaan siitä, että onko se tavoite, että rakennetaan firma ja myydään se perustajien tavoite vai onko se rahoittajien tavoite? Yleensä silloin tällöin nämä tavoitteet on samat, mutta eivät aina. Ja se on tärkeää huomata, että nämä ei välttämättä ole. Ja sen takia mun mielestä tärkeää on se, että jokainen tämmöinen niin kuin iso firma, joka on nyt pörssissä, niin on perustettu joskus. Fazer on perustettu joskus, Marimekko on perustettu joskus, Suunto on perustettu joskus, mutta niitä vaan ei ole myyty, ne on kasvanut.
Kiitos Mikko Koskinen, meillä alkaa aika loppumaan. Mikko, nopeasti vielä, jos Kyröstä tai sun tarinasta tai susta haluaa kuulla jotain, mistä sut löytää?
Mut löytää Twitteristä @cobraco ja viikon päästä, niin, tai muutaman viikon päästä, niin sitten katsotaan pientä tämmöistä keskusteluohjelmaa nimeltä Kyrön pöytä, mutta siitä tiedotamme lisää tuolta tai Kyrödistillerin Facebook-kanavalla.
Käykää seuraamassa siellä. Siellä on tulossa itsellekin kiinnostavaa settiä. Startup Radio jatkaa taas ensi tiistaina samaan malliin.
Meillä on vieraana silloin tuottaja MGI ja puhutaan vähän siitä, että miten tuonne Amerikan mantereelle edetään musiikin keinoin. Startup Radiohan tulee myös podcastina viikoittain ulos. Voit tilata sen iTunesista tai Android-applikaatioistasi. Meidät löydät myös Radio Helsingin sivuilta. Muista kuunnella ja muista arvostella. Palataan jälleen ensi viikolla.
Hei hei!